Zakaria toko fahafito. Valy ny fanontania ny avy any Betela ny amin'ny andro fifadiana ary filazana ny loza milezany Jehovah ny olony sy ny mbola hitahiny azy. Ary tamin'ny taona faefatra nanjakan'i Dariosa no nahatongavany teny Jehovah tamin'i Zakaria tamin'ny andro faefatra tamin'ny volana fahasivy kisileva izany. Ary Betela efa naniraka ny Serezera sy Regema Meleka sy ny olony hifona amin'i Jehovah ka niteny tamin'ny mpisoron'ny tranon'i Jehovah tompony maro sy amin'ny mpaminany hoe: hitomany amin'ny volana fahadimy vao ka hifato toy ny fanaoko tamin'ny taondasa ela. Dia tonga tamiko ny teny Jehovah tompony maro nanao hoe: lazao amin'ny vahoaka rehetra amin'ny tany sy amin'ny mpisorona hoe raha ny fady hanina sy ny tomany tamin'ny volana fahadimy sy ny fahafito tamin'izao 70 taona izao ianareo moa ny fady hoava anareo, ary raha mihinana sy misotro ianareo moa tsy mihinana sy misotro ho an'ny tenanareo ihany va ianareo? Moa tsy tokony niaino ny teny izay nasain'i Jehovah natsoy ny mpaminany fahiny va ianareo? Fony mbola nonenana sy nandry fahizay Jerosalema sy ny zanaboiny manodidina azy, sady nonenana koa ny tany Etsimo sy ny tany Lemaka amorotsiraka. Ary tonga tamin'i Zakaria ny tenin'i Jehovah nanao hoe: izao no lazain'i Jehovah tompony maro, manaova fitsarana marina, samia mifampiatra sy mifamindra fo amin'ny rahalany avy, ary aza mampahory ny mpitondra tena na ny kamboty na ny vahiny na ny mahantra, ary aza misy mihevitra ao amponareo hanisy ratsy ny rahalahinareo ianareo. Nefa tsy nety ny aino ireny, fa nampiemotra ny sorony ary nataony lalodalovana ny sofony mba tsy andre. Eny, nanao ny fony ho mafy toy ny diamondra izy mba tsy hiaino lalàna sy ny teny izay nampitondrainy ny fanahan'i Jehovah tompony maro ho lazainy mpaminany fahiny. Ka dia tonga izay fahatezerana mafy avy tamin'i Jehovah tompony ny maro, ka ho toy ny antsoiny ireny fa tsy noenoiny, dia toy izany no hiantsony kosa fa tsy hoenoiko, hoy Jehovah tompony maro. Fa aheloko amin'ny tafio-drivotra ho any amin'ny firenena rehetra izay tsy fantany izy, toy izany no nahalaony tany tao aoriny, ka tsy nisy olona nandroso na niverina, fa nahatonga ny tany mahafinaritra ho tany lao izy.